Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić se sastaje sa Putinom u Sočiju 11. septembra, prenose beogradski mediji. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji neće biti pozitivan, saznaje BIRN. Požar na Zlatiborskom vrhu Čigota se proširio i izgorela dve vikendice. Sud u Oslu izriče presudu Breiviku za ubistvo 77 ljudi i ranjavanje više od 240. Angela Merkel razgovarala u Berlinu sa grčkim premijerom. Merkelova i Holand prethodno poručili da neće biti popuštanja. U Srbiji danas još toplije, do 42 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete o najavljenim velikim poslovima između Srbije i Rusije, govore ekonomski stručnjaci Miroslav Prokopijević i Milan Kovačević.
Davljenik kao što je Srbija se shvata, naravno kao što je poznato za slamku, ali u ovom slučaju ovo je jako loša slamka.
Meni se čini da mi dosta olako ulazimo u te takve poslove.
Može li slučaj sa tablom posvećenom Aćif Efendiji, upravniku Novog Pazara u Drugom svetskom ratu, pogoršati odnos bošnjačke zajednice prema državi Srbiji? Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Ne mislim da će se to nešto jače odraziti na odnos bošnjaka prema Srbiji, zato što to nije većinski stav, nego je stav samo jednog dela političke elite. Smo videli reakcije jednog dobrog broja bošnjačkih intelektualaca ili predstavnika nevladinih organizacija koji sami smatraju krajnje neprimereno stavljanje te table.
Istraživali smo imali nečeg spornog u izboru srpskog kandidata za filmsku nagradu Oskar, kritičar Milan Vlajčić.
Niko ne zna ko zapravo bira članove te komisije. Razgovara se o filmovima koje nismo ni vidjeli. Potpuno sam radoodušen koji film će otići i tamo.
O najavljenim temama nakon pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin treba da se sastanu 11. septembra u Putinovoj rezidenciji u ruskom letovalištu Soči, saznaju beogradski mediji. Kako se očekuje, Nikolić i Putin bi osim o bilateralnim odnosima trebalo da razgovaraju i o ranije pripremljenom dokumentu o strateškom partnerstvu dve zemlje. Novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka Evropskoj uniji, koji treba da bude predstavljen u oktobru, neće biti tako pozitivan kao 2011. saznaje BIRN. Ukoliko Srbija ispuni sve kriterijume, moći će da dobije datum najranije u julu 2013. rekao je visoki predstavnik Evropske komisije za BIRN, koji je želeo da ostane anoniman. Vlada Srbije razrešila je Danila Šukovića dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije, objavljeno je na sajtu vlade. Šuković je u upravnom odboru Agrobanke i Jugoremedije, u kojima policija i tužiloštvo sprovode istragu zbog sumnju malverzacije i nezakonito poslovanje. Požar na Zlatiborskom vrhu Čigota se proširio. Izgorela su 4 drvena objekta, od kojih su 2 napuštena i 2 vikendice koje su u funkciji, rekao je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić, a o situaciji na vrhu Čigota izveštava i naša Novka Ilić.
Požar na Zlatiboru na Čigoti, koji je juče u popodnevnim satima lokalizovan, u toku noći se razbuktao na poluugašenim delovima i na zapadnim obroncima Čigote. Izgorele su 2 manje vikendice i 2 stočarske kolibe u delu koji se zove Međido. I dalje gori oko 100 hektara šume i oko 1000 hektara pašnjaka i niskog rastinja. U toku dana stići će i treći helikopter za gašenje požara. Sva opštinska mehanizacija je angažovana na gašenju požara, kaže Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, a inače šef štaba za vanredne situacije, koji kaže da su celu noć svi opštinski radnici proveli na terenu koji je zahvatio požar.
Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, njegov zamjenik Dragan Đilas i potpredsjednik Demokrata Bojan Pajtić sastaće se za 2-3 dana da bi se dogovorili o upravljanju strankom, rekao je funkcioner ove partije Goran Ješić. Demokratska stranka se neće cepati i deliti nakon glavnog odbora, izjavio je zamjenik predsjednika Dragan Đilas.
Mnogi će biti razočarani onim što budu tamo čuli i vidjeli, ali među njima neće biti članova Demokratske stranke. Među razočaranima neće biti nikoga od onih koji dobro žele i Srbiji i našoj stranci. Razočarani će biti oni koji očekuju da će se ova stranka deliti, da će se ova stranka cepati, kako bi oni koji su danas na neki način prigrabili vlast na toj vlasti ostali što duže, što sigurnije.
Vojnici KFOR-a sinoć su deblokirali putne pravce koji vode prema Zubinom potoku, a koji su bili u blokadi juče popodne. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da se vidi da li će, ostaje da se vidi da li će danas biti dozvoljena sloboda kretanja osoblju Euleksa kroz Zupče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Oslu danas će izreći presudu Andersu Breiviku, koji je priznao da je u napadima u julu prošle godine na ostrvu Utoja ubio 77, a ranio više od 240 ljudi. Petočlano sudsko veće moraće prilikom izricanja presude da donese odluku i o duševnom stanju Breivika, od čega zavisi da li će dobiti dugotrajnu zatvorsku kaznu ili će biti poslat u psihijatrijsku ustanovu sa maksimalnim obezbeđenjem. Kjetil Stormark, norveški novinar i autor knjige Ubistvima u julu 2011. govorio je danas ispred suda u Oslu kakvu presudu očekuje.
The main expectation among Norwegians is that he should be committed.
Glavno očekivanje Norvežana jeste da Breivik ode u zatvor, a ne u psihijatrijsku ustanovu, jer veruju da je znao šta je radio. Nemačka kancelarka Angela Merkel će u Berlinu razgovarati sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom. Samaras će tražiti produženje roka za sprovođenje dodatnih mera štednje kako bi se njegovoj zemlji odobrila finansijska pomoć. Angela Merkel i predsjednik Francuske François Hollande poručili su prethodno Grčkoj da ne očekuje popuštanje u sporazumu o finansijskoj pomoći ukoliko ne ispuni zadate ciljeve u sprovođenju reformi i mera štednje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd najavljuje krupne poslove sa Rusijom, fabriku namenske proizvodnje, ulaganje u železnicu, nagoveštava sa učestvovanje u saniranju problema JAT Airwaysa, Železare Smederevo, saradnje u oblasti energetike. Da li Beograd traži u Rusiji ekonomski oslonac pod pretnjom bankrota, koji podrazumeva i jače političko savezništvo, istraživala je Branka Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je boravio u Moskvi, objavljuje:
Naš cilj i naša želja je da negde pre kraja godine otvorimo jednu novu fabriku koja bi bila slična onome što je bio Đura Đaković u Hrvatskoj ili nekadašnjoj Jugoslaviji, dakle fabriku složenih borbenih sistema. Tome očekujemo značajnu podršku Ruske federacije.
Ekonomista Milan Kovačević, ekspert za strana ulaganja, kaže tim povodom za naš program:
Ulaziti u tu oblast sa Rusijom može biti politički osjetljivo. Sa stanovišta jednog političkog jačeg vezivanja, a ne samo kao ekonomski posao. Te vrste poslovi nisu potpuno komercijalni i privatni, nego su u velikoj mjeri politički i državni.
Istog dana, kada je Vučić objavio izgledne poslove sa Rusima, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konjuzin najavljuje da osim kredita Ruske federacije namenjenih železnici, Srbija može da računa i na dodatnu finansijsku pomoć Rusije.
Interes u obejih staron k takomu sotrudničstvu jest.
Obe strane su zainteresovane za ovaj oblik saradnje.
Ja učin nadijem što skoro budu te konkretne rezultate.
Ja se nadam da ćemo brzo imati konkretne rezultate.
Milan Kovačević, ekspert za strana ulaganja.
Meni se čini da mi dosta olako ulazimo u te takve poslove. Protiv takvih kredita sam ja izuzetno snažno, zato što mi onda uzimamo grupan iznos. Povećavamo našu glavnu boljku što imamo prevelik dug prema inostranstvu, a sa druge strane čitavi društveni proizvod koji će se sa tim ostvariti ili veći njegov dio ostvarit će taj ko nam daje kredit. A u takvim vezanim poslovima gdje imamo izvođača iz neke zemlje i kreditora iz te zemlje, mi uopšte ne znamo koliko nas to košta, pa ne možemo ni znati da izračunamo kakav nam je pravi efekat.
U nastavku poplave najava dobrih poslova sa Moskvom pojavio se i ministar Mlađan Dinkić, najavljujući pregovore sa Rusijom o partnerstvu u pokretanju ugašene Železare Smederevo.
Ja mislim da ćemo sa Rusima naći dogovor jer su nam oni prioritet u ovom trenutku.
Ministru Dinkiću se pridružio i ministar Milutin Mrkonjić, obaveštavajući javnost da su Rusi poželjni partneri i u saniranju problema avioprevoznika JAT Airwaysa. Slede dalje najave iz vlade Srbije. Prioritet rada Ministarstva energetike biće zauzimanje što bolje pozicije Srbije u daljoj saradnji sa Rusijom, izjavljuje resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ekonomista Miroslav Prokopijević skeptičan je što se tiče realizacije svih ovih silnih poslova, ali to ne smatra lošim po Srbiju, naprotiv.
Pa kad dođe tako čitav niz inicijativa koje se vezuju za jednu zemlju, onda je to naravno očito i simbol okretanja toj zemlji, ali na našu sreću od toga neće biti ništa, jer ako su Rusi za nešto ovde zainteresovani, onda to može da bude eventualno Telekom i EPS, ostalo ih ne interesuje koliko vanjskih neka. Mislim, može da nešto nastane, neku komediju da naprave sa JAT-om ili tako nešto, ali to će, kažem, biti samo na našu štetu, to će raditi, a mi ćemo plaćati kao i Razvojnu banku, kao i Agrobanku i tako dalje.
Prokopijević kaže da je pogrešno tražiti spas u sklapanju poslova sa drugim državama.
Davljenik, kao što je Srbija, se hvata za slamku, ali u ovom slučaju ovo je jako loša slamka, jer prvo, to su sve neki poslovi na nivou država. To je povratak u socijalizam tamo 50. 60. godine, kad su socijalističke zemlje međusobnim aranžmanima probale nešto da urade i to je sve naravno propalo i ništa bolje ne bi bilo ni sada.
Zašto mislite da ako se sklapaju poslovi sa Rusijom da je to na našu štetu, ako se sklapaju poslovi sa zapadnim partnerima da to nije tako?
Ne, i kad bi se sklapali poslovi sa američkom državom ili britanskom, to bi isto bilo štetno. Rešenje nije u tome da se sad dovodi druga država ovde da radi kao vlasnik. Rešenje je da se popravlja poslovno okruženje, da privatni investitori dođu, pa koji god dođu.
Da li Beograd pritisnut pretnjom bankrotstvom, snižavanjem rejtinga, zbog čega postaje sve manje privlačan za ulaganja sa zapada, traži spas u Rusiji? Ministar Mlađan Dinkić tvrdi da je orijentacija Srbije i zapad i istok.
Apsolutno je besmislena rasprava da li se više okrećemo ka Evropi ili više ka Rusiji. I činjenica je da je mogućnost saradnje sa Rusijom na ekonomskom planu dramatično veća od onoga što se sada koristi. A mogućnost saradnje sa nekim zemljama Golfskog zaliva, na primjer, je sada nula. Dakle, moći ćete da vidite članove vlade Republike Srbije od Valjeva preko Kruševca do Moskve, Brisela i Abu Dabija.
Da li ima razloga za bojazan da Srbija traži politički oslonac na Rusiju, pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića.
Naravno da ima, pa kod nas je čak i bilo pretjerivanja da možemo postati gubernija s Ruske, da je to za nas dobro. Obično se prosto prodaje jedna pogrešna teza da sa takvim vezivanjem jakim sa Rusijom, da je to onda naše izlaženje u svijet. Obratno, to nama može smetati za izlaženje u drugi dio svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić se sastaje sa Putinom u Sočiju 11. septembra, prenose beogradski mediji. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji neće biti pozitivan, saznaje BIRN. Požar na Zlatiborskom vrhu Čigota se proširio i izgorele dve vikendice. Sud u Oslu izriče presudu Breiviku za ubistvo 77 i ranjavanje više od 240 ljudi. Angela Merkel razgovara u Berlinu sa grčkim premijerom. Merkelova je Holand prethodno poručili da neće biti popuštanja. U Srbiji danas još toplije, do 42 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U vremenu recesije vlada namerava da pomogne izvoznicima. Ipak većinu firmi muči nelikvidnost, ali i birokratija i ogromni državni nameti, pripremio Zoran Glavonjić.
Prva mera kojom će nova vlast u Srbiji pokušati da pomogne privrednicima su subvencionisani krediti za izvozne firme. Biće u dinarima i u devizama sa kamatom od 3,5%, dok je za otplatu predviđeno 18 meseci, uključujući i poček od 5 meseci. Mlađan Dinkić, ministar privrede u vladi Srbije, kaže da je jedini uslov za firmu da dobije kredit da ne otpušta radnike.
Želimo na ovaj način da ubacimo oko 1 milijardu evra u narednim mjesecima u privredu, a do kraja ove godine oko 300 miliona evra. Takav sličan program sam lansirao i kao ministar privrede 2009. godine kad je bio prvi talas krize i uspeli smo da ublažimo tada pad bruto domaćih proizvoda.
U trenutku kada je srpska privreda u kolapsu i kada su retke firme koje dobro posluju, ova finansijska injekcija dobro će doći onima koji su koliko toliko održali proizvodnju i izvoz. Valjaonica aluminijuma Impol Seval 97% svojih proizvoda plasira u zemlje zapadne Evrope, Rusiju i Ukrajinu, a njen direktor Ninko Tešić za naš program kaže da su antikrizne mere i državna pomoć odlična stvar.
Daće nam šansu da bar malo budemo, da se približimo konkurenciji sa cenom kapitala, ali da vlada organizuje meni izvoz, da mi vlada nađe kupca, da vlada izračunava da li mi je bolje da izvozim u Rusiju ili u Nemačku, pa to niko nije lud da očekuje. Mi to radimo sami, a vlada nam samo stvori ambijent.
Ono u čemu se domaća privreda još koliko toliko drži je prodaja poljoprivrednih proizvoda, koja je prošle godine bila vredna 2,7 milijardi dolara, ali će zbog ovogodišnje suše izvoz biti prepolovljen. Isto je i sa voćem i povrćem, kog je u izvozu 2011. bilo 450.000 tona, za koje privrednici kažu da je izvozna nada Srbije. Evica Mihaljević iz Asocijacije Plodovi Srbije upozorava da je potrebna još veća pomoć države, jer je zbog loših vremenskih prilika opstanak nekih proizvođača došao u pitanje.
Naš zahtev je pomoć oko suše, u smislu velikih vodozahvata. Jer da kanali u Vojvodini, ali izgorela je istočna Srbija, zapadna Srbija nema centre, nema se odakle navodnjavati. Jug Srbije najavljuje još neki vreli talas i sledeće godine, vrlo je važno da se obezbedimo.
Zbog rastuće krize u Srbiji više od 20% kredita je u kašnjenju sa otplatom duže od 3 meseca, a najproblematičnija je privreda koja u toj strukturi duguje više od 2 milijarde evra. Uprkos tome, banke su na sugestiju države spremne za nove poslove. Vladimir Čupić iz Hypo Alpe Adria banke očekuje puno novih kredita za privredu.
Za nas je najbitnije da se sprovode mere koje idu ka ublažavanju rizika, koje idu ka tome da se spušta opšti rizik u zemlji, da se situacija polako stabilizuje. Znači, mi razumemo da je nemoguće rešiti problem deficita od 7% do kraja godine, ali za nas je bitno da postoji plan da se ide ka redukciji deficita u 2013. godini i ukoliko to možemo jasno da vidimo i prevedimo, onda ćemo sigurno tome prilagoditi našu kreditnu politiku.
Srbija ove godine ima rekordan deficit konsolidovanog računa od 7%, manjak u državnoj kasi veći od 5%, jer nedostaje 2 milijarde evra, a javni dug je čak 55% bruto domaćeg proizvoda. U lošem ekonomskom ambijentu hiljade firmi ugasilo se proteklih godina, a one koje su preostale imaju još jedan problem – parafiskalne namete. Stotine taksi, doprinosi, raznorazne nadoknade i suvišna papirologija oduzimaju vreme i milione evra preduzećima koje pokušavaju da posluju. Zbog toga privrednici, među kojima i Ninko Tešić, insistiraju da se konačno sprovede giljotina propisa.
Kad izađu zakone, ja ga umem da protumačimo i saradnici. Ne zato što smo glupi i što ne znamo, nego zato što je loše napisano. I ako pišemo ministarstvu da mu skrenemo pažnju da treba to da promeni, on kaže plati 10.000, neću da državi plaćam 10.000 za tumačenje propisa.
Iako radi u takvom poslovnom ambijentu, valjaonica aluminijuma Impol Seval jedna je od retkih domaćih firmi koja izvozi u pola Evrope. Ninko Tešić zaključuje da je tajna uspeha jednostavna, brzo se prilagoditi novonastalim okolnostima.
I pokazalo se da kad je kriza naišla, da smo bolje prošli, jer se mi prebacujemo s tržišta na tržišta, s kupca na kupca. To je mnogo teško, ali to je tako. To je formula da mora da se bori. Mislim, prosto.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije naložilo je upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćifu Hadži Ahmetoviću, Aćif Efendi, upravniku Novog Pazara u Drugom svetskom ratu, osuđenom 45. pod optužbom saradnje sa okupatorima. Zahtev je izazvao negodovanje dela političkih i verskih predstavnika Bošnjaka koji ga vide kao heroja. Stručnjaci smatraju da iza svega stoje politički poeni, te ne misle da će slučaj koji je već 20 dana predmet predmet oštre polemike, dodatno podeliti bošnjačku zajednicu, niti pogoršati njen odnos sa Srbijom, pripremio Ognjan Zorić.
Tabla Aćifu Hadži Ahmetoviću, koja je pre 20-ak dana svečano postavljena u centru Novog Pazara uz prisustvo ministra bez portfelja i lidera Sandžačke demokratske unije Sulejmana Ugljanina, gotovo svakodnevno je predmet sporenja onih koji ga vide kao heroja i spasioca Bošnjaka u Drugom svetskom ratu i drugih koji ga smatraju saradnikom nemačkog okupatora. Vlada Srbije odlučila je da se tabla ukloni i prema rečima sekretara vlade Veljka Odalovića, ta mera je već naložena lokalnoj upravi, a rok za njeno izvršenje je 30 dana. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću, nepriznatom od vlade Srbije, koje je iniciralo sudski proces za rehabilitaciju Hadži Ahmetovića, koga su vlasti posle ratne Jugoslavije 45. osudile kao izdajnika i narodnog neprijatelja i streljale, misle da bi vlada Srbije trebalo da se upozna sa istorijskim činjenicama pre nego što, kako navode, povuče bilo kakav ishitren potez. Samir Tandir, predsjednik tog tela, kritikuje upotrebu istorijske ličnosti u dnevno političke svrhe, ali i nalog za uklanjanje spomen ploče.
Što se tiče slučaja Rahmetli Aćifa Efendije, mi smo i ranije pozivali vladu Republike Srbije da se podrobno upozna sa ovim slučajem, a ukoliko zaista dođe do uklanjanja table koju je postavila partija gospodina Sulejmana Ugljanina, pozivamo ministra bez portfelja u vladi Republike Srbije, gospodina Ugljanina, da podnese neopozivu ostavku na svoju funkciju i na taj način pokaže neslaganje sa zvaničnom politikom vlade prema Sandžaku.
I predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu Esad Đuđević smatra da nalogom da se uklone table sa imenom Aćifa Hadži Ahmetovića, vlada Srbije šalje lošu poruku Bošnjacima i preuzima odgovornost za posljedice. On objašnjava da je kontekst priče njihova ambicija da se 2012. obeleži kao godina bošnjačkog kulturnog nasljeđa, a koje čine i istorijske ličnosti.
Što tiče samoje ličnosti Aćifa Efendija Hadži Ahmetovića, nepobitne su činjenice da je on bio vođa odbrane Novog Pazara u tri napada četničkih jedinica. Sve druge priče i interpretacije su obične budalaštine.
Kao i pojedini politički lideri, uklanjanju table oštro se protive i pojedine verske vođe. Vrhovni poglavar Islamske zajednice u Srbiji, muftija Muamer Zukorlić, Aćif Efendiju također smatra herojem koji je, kako kaže, organizovao odbranu grada od četnika. To dobro mu nikada nećemo zaboraviti, rekao je nedavno Zukorlić. U Novom Pazaru mišljenja su međutim podeljena i deo građana, političkih opcija i nevladinog sektora se usprotivio postavljanju table. Tako aktivistkinja iz Novog Pazara, Ida Ćorović, koja predvodi organizaciju Urban In, smatra da Hadži Ahmetović nije zaslužio priznanje zaslužnog građanina.
Ja se radi o čoveku koji je sve samo ne narodni heroj, samo ne neko kojim treba se ponose Bošnjaci. Postoje istorijski artefakti koji govore da je Aćif Efendija Bljuta bio čovjek koji je zapravo došao po zadatku da širi ideju Velike Albanije, ukinuo je bosanski srpski jezik na tom području i na kraju, kao najveći dokaz da takvog čoveka ne treba niti rehabilitovati, niti mu davati, jeste to da on bio zapravo ratni gradonačelnik Novog Pazara i da je odlikovan za zasluge fašističkoj, odnosno nacističkoj Nemačkoj, vozenim krstom drugog reda. Dakle, takvim čovekom zaista je sramno da se Bošnjaci ili makar jedan broj njih ponose.
Stavovi i političkih i verskih predstavnika Bošnjaka koji žive u Srbiji drastično se razlikuju i među njima su već godinama jasno vidljive podele. Bošnjaki u Srbiji, naime, predstavljaju dve političke struje koje, iako su deo iste vlade, potpuno drugačije gledaju na mnoga pitanja, pa i na tablu Aćif Efendiji. Također okupljaju ih dve međusobno sukobljene verske zajednice. Iako su podele vidljive, slučaj Aćif Efendije ih, po mišljenju direktora Centra za regionalizam Aleksandra Popova, neće dodatno produbiti. Popov, naime, veruje da iza ovog slučaja stoje političke elite koje pokušavaju da se domognu lakih poena, pa ne očekuje da sporna tabla dovede ni do pogoršanja odnosa dela Bošnjaka sa državom u kojoj žive.
Ne mislim da će se to nešto jače odraziti na odnos Bošnjaka prema Srbiji, zato što to nije, i to se vidi, to nije većinski stav, nego je stav samo jednog dela političke elite, tako da ne mislim da to može da izazove veće turbulencije. Smo vidjeli reakcije jednog dobrog broja bošnjačkih intelektualaca ili predsjednika nevladinih organizacija koji sami smatraju krajnje neprimjereno stavljanje te table.
Aleksandar Popov, kao i Aida Ćorović, iako smatra da je u pitanju pokušaj sticanja političkih poena, kaže međutim da su im alibi za to zapravo pružile vlasti u Beogradu.
Oni samo naležu na neke druge inicijative koje dolaze iz Beograda, a to je rehabilitacija Draže Mihajlovića, na primjer, zatim Aleksandar Vučić je, na primjer, kucao tablu sa imenom bulevar Ratka Mladića. Dakle, u svemu tome oni su dobili alibi da naprave ovo što su napravili i na taj način uberu prične jeftine poene kod Bošnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vest da je Akademija filmske umetnosti i nauke stavila filmove Kad svane dan Gorana Paskaljevića, Paradu Srđana Dragojevića i Ustanička ulica Miroslava Terzića u izbor za srpskog kandidata za dodelu Oscara, pala je u senku javnog prepucavanja između Dragojevića i Paskaljevića, kojeg je reditelj Parade optužio da protežira svoj film. Paskaljević je naime dao ostavku na mesto predsjednika Akademije 4. avgusta, istog dana kada je prijavio film Kad svane dan za Oscara. Dragojević ga je pak optužio da je postavio svoje ljude u 15-članu komisiju koja odlučuje o kandidaturi. Filmski i književni kritičar Milan Vlajičić kaže za naš program da u ovogodišnjem izboru srpskog predstavnika za nagradu Američke filmske akademije ima mnogo toga spornog, neprijatnog i tajnovitog.
Niko ne zna ko zapravo bira članove te komisije. Iz novine sam doznao da je reditelj Goran Paskaljević do toga dana kad je ponudio ostavku bio predsjednik akademije. On ima pravo da konkuriše za kandidaturu, ali je dosta neprijatno da je on predsjednik te akademije uvidio prekjuče i da je možda, ja to ne znam jer ne znam i sastav, možda izgleda da je on sudjelovao u izboru te komisije. Razgovara se o filmovima koje nismo ni vidjeli. Film Gorana Paskaljevića niko nije vidio, on je prikazan u Kragujevcu i po propozicijama za Oscara taj film treba da bude 7 dana u neprekidno u prikazivanju domaćoj zemlji da bi mogao da konkuriše.
U diskusiju su uključili Akademija filmske umetnosti i nauke koja je u otvorenom pismu odgovorila Dragojeviću da u ovom slučaju nije reč o sukobu interesa, već o, kako se navodi, sukobu jedne ličnosti sa većinom članova Akademije. Milan Vlajičić kaže da je ovaj slučaj još jedan dokaz da je stanje u srpskoj kinematografiji i kulturi katastrofalno.
Ne postoje producentske kuće, postoje male producentske družine koje prave filmove i naravno da se oni ponašaju kao ribe u vodi, gledaju da se snađu i tu ima, kad je reč o vodi, ima tu dosta podvodnog rada. Što se mene tiče, potpuno sam ravnodušan koji film će otići tamo, zato što od ta tri filma verovatno male šanse ima svaki od njih.
Akademija filmske umetnosti i nauke proglasit će pobednika 27. avgusta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećanje na vesti dana. Nikolić se sastaje sa Putinom u Sočiju 11. septembra, prenose beogradski mediji. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji neće biti pozitivan, saznaje Birn. Požar na Zlatiborskom vrhu Čigota se proširio i zgorile dve vikendice. Sud u Oslu izriče presudu Breiviku za ubistvo 77 i ranjavanje više od 240 ljudi. Angela Merkel razgovara u Berlinu sa grčkim premijerom. Merkelova i Holand prethodno poručili da neće biti popuštanja. U Srbiji danas još toplije, do 42 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 42 stepena. Duvaće slabo, u Vojvodini popodne i umeren, pretežno jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 37 do 42 stepena. U Beogradu će takođe biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 39 stepeni. A temperature koje su zabeležene u 9 sati jutro su u Beogradu iznosi 29, u Nišu 32, u Novom Sadu 30 i u Kragujevcu 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.